Nu pat no darba vizītes Šveicē atgriezās Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis un ģenerālsekretārs Viesturs Kozjauls. Un Aigars Kalvītis šodien ir piespēles studijā. Labdien!
Labdien!
Sakiet, lūdzu, kāds bija vizītes mērķis un kas bija tās iniciators Latvijas Hokeja federācija vai starptautiskās Hokeja federācijas prezidents René Fāzels?
Nu, jāsaka, protams, tā bija mūsu iniciatīva doties uz Starptautisko hokeju federāciju, lai pirmkārt apliecinātu to, ka Latvijas federācijai netikuši izmaiņas, un otrām kārtām, lai iepazītos vispār Starptautiskās hokeju federācijas darbiniekiem, darba ritmu un tiem pienākumiem, ko viņi veic, jo, protams, mums kā jauniem vadītājiem jāsaprot arī mūsu darba lauks nākotnē. Un jāsaka, šī vizīte bija ļoti sekmīga, ļoti interesanta. Pats Hokeja federācijas prezidents René Fāzels mūs iepazīstināja ar visiem saviem darbiniekiem, direktoriem dažādu pasākumu, gan sacensību direktoriem, sporta direktoru, gan ar tiesnešu direktorātu. Un var teikt, ka mēs iepazināmies ar visām svarīgākām hokeja dzīves amatpersonām.
Nu, kā tika vērtēt federāciju līdzinājās sadarbību, kā tā varētu pilnveidoties nākotnē?
Nu, jāsaka, mēs nepieskārāmies vēsturē, mēs vairāk domājam par nākotni, ko darīt tālāk, un tas, kas varbūt no pirmāts uzmetiena jau ir redzams, ka mēs pēdējos gados, man grūti teikt, cik ilgi, bet neesam aktīvi starptautiski apritē darbojušies, praktiski mūsu pārstāvi nav ievēlēti nevienā komitejā, izņemot Kirovs Lipmans vienīgais ir bijis strateģiskā hokeja attīstības komitejā, kur gan Fāzela kungs teica, kuru nereizi nav sanākusi pēdējā laikā, ja. Praktiski mēs nedarbojamies ar hokeja dzīves jautājumiem. Ne treneru padomēs, ne tiesnešu padomēs, tāpēc arī mūsu tiesneši netiesā pasaules čempionātos un no augstākā līmeņa sacensībās, ko olimpiskās spēlēs un tā tālāk. Tā kā tur ir milzīgs darba lauks, lai mēs būtu arī hokeja dienas kārtībā. Mums vienkārši tur ir jābūt. Mums tur ir jāpiedalās, mums jābūt saviem pārstāvjiem.
Kā zināms, pirmais, pagaidām vienīgais pasaules čempionāts Rīgā notika pirms 10 gadiem. Vai pārunājat arī pasaules čempionāta rīkošanas iespējas Latvijā turpmākajos gados?
Protams, arī šis bija viens no dienas kārtības jautājumiem, ne tikai par A grupas vīriešu čempionātu, bet vispār par dažādu sacensību organizēšanu dažādos līmeņos, ko Latvijas hokeja federācija ir iepriekš darījusi, gan sieviešu čempionāti, gan junioru jauniešu. Bet ja runājam par to, kas visus visvairāk interesē par lielo čempionātu pasaules, tad mēs savu iespēju esam palaiduši drusku garām, jo 2018. Tā gadā Rīgai bija ļoti liels izredzes dabūt, teiksim, apakšgrupas spēles kopā ar Kopenhāgenu. Diemžēl es nevaru komentēt, kas notika, tika panākta mutiska vienošanās ar Dānijas hokeja federāciju, kurētu mēs kopā startēt uz 18. gadu. Kas notika tajā brīdī, kāpēc tas nenotika? Nu, kādā ziņā Starptautiskās hokeja federācijas prezidents René Fāzels bija ļoti sarūktināts, un viņš teica, ka tas būtu daudz gan ekonomiski, gan finansiāli, gan visā citādi izdevīgi, ja būtu Kopenhāgena Rīga bijusi 18. gadā. Tagad tuvākais, uz ko Latvija varētu pretendēt, ir 22. gads, jo praktiski jāsaprot, ka mazām valstīm cerības saņemt pasaules čempionātu rīkošanas tiesības ir tikai tajos gados, kad ir mazie čempionāti pēc olimpiskām spēlēm. Praktiski lielvalstis nosedz pārējos čempionātus, jo mēs zinām, ka, protams, ka pavisam citi tirgi ir Krievijā, Čehijā, Zviedrijā, Somijā, un tāpēc uz 21. gadu šobrīd ir pieteikusies Somija un Baltkrievija. Lemšana par šo čempionātu būs 17. gada pavasarī, tad reālākais, kad Latvija varētu tagad no jauna pieteikties, būtu 22. gada čempionāts, droši vien ar kādu kopā, lai būtu efektīgāks tas čempionāts, tad vairākas valsts apvienojās, piemēram, 17. gada čempionāts notiks Vācijā un Francijā, Parīzē un Kolonijā, un, protams, ka tas ir pilnīgi saprotami, kad ir pavisam cits ekonomiskais rezultāts no šādiem čempionātiem.
Jā, nu, 81. pasaules čempionāts, kuru nu pat minējāt patiešām jau durvju priekšā. Sezona arī rit pilnā sparā, prieks par spraigajām cīņām virslīgā, kur izkristalizējies vadošais kvartets, Kurbat, Zemgale, Liepāja, Mogo, liels kreņķis par Dinamo, kas netiek laukā no pēdējās vietas KHL, tāpat kā Rīgas hokejists, kas zaudē vienu spēli pēc otras jaunatnes Krievijas hokeja līgā. Kā jūs kopumā vērtējat jaunā sezonas startu?
Nu, jāsaka, droši vien pārāk gribu vērtēt kopumā sezonu, bet, nu, protams, daudz priecīgāk hokeja sabiedrība būtu, ja mums būtu vairāk uzvaru. Un dabīgi, kad Rīgas Dinamo varbūt netika veiksmīgais sezonas sākums un hokeja kluba Rīgas tieši tāpat, jo hokeja klubs Rīga tomēr viss iepriekšos gadus turējās ļoti labā līmenī jaunatnes hokeja līgā. Un kas šogad ir noticis, tur ir vēl jāveic rūpīga analīze, vai tas ir tāpēc, ka nav bijuši sagatavot pienācīgi labi šīs paudzes hokejisti, vai tur ir arī kāda menedžmenta problēma. To, protams, nāksies analizēt. Tā kā sezona nav iesākusies pārāk labi, atcerēsimies kaut vai to pašu olimpisko kvalifikāciju, kad, diemžēl, mums neizdevās kvalificēties olimpiskam spēlēm.
Jā, nu novembris solās būt hokeja pārbagāts, Latvijas izlases komandas spēlēs Bledā, Grācā, no 3. līdz 5. novembrim būs tradicionālais četru valstu turnieris Minskā. Īsi, cik gatavi esam šīm sacensībām?
Nu, jāsaka, mums ir savi mērķi šobrīd uz šīm katrām sacensībām izvirzīti. Šie mērķi nav pārbaudīt jau zināmos valstsvienības izlases hokejistus, bet ir mērķis pārbaudīt tuvākās rezerves, un tāpēc uz Bledas turnīru mums ir domāts, ka mēs sūtīsim kodolu no U20. Ļoti svarīgs ir pasaules čempionāts Kanādā U20A grupā, kas patiesībā ir otrs svarīgākās čempionāts pēc pieaugušo čempionāta ar milzīgu rezonanci. Milzīgām iespējām priekš mūsu hokejistiem jau spēlēt Kanādā, Toronto, tas nozīmē visi pasaules guru tevi redz un ir iespējas veidot nākotnes karjeru. Tā kā Bledā mēs liksim eksperimentālu komandu, kas būs balstīta uz U20 spēlētājiem un papildināsim to ar Eiropā spēlējušiem hokejistiem, varbūt arī kādu no Rīgas Dinamo, tiem, kas netiek šobrīd pamatsastāvā. Tā kā šī izlase būs absolūti eksperimentāla. Tieši tāpat arī Grācā, kur savukārt mēs mēģināsim pārbaudīt tuvākās rezerves priekš U18.
Jā, nu decembrī savukārt uzlūks dāmas olimpiskā kvalifikācijā atcer, ka dāmas nesekos vīru rūktai pieredzē.
Nu, jāsaka, mums ir cerība palikusi hokejam kā sporta veidam piedalīties nākušās olimpiskās spēlēs un dāmu kvalifikācijā, tā tad mums būs rūpīgs pārbaudījums. Pirmo reizi Latvijas vēsturē mēs esam pat treneriem nozīmējuši sievietes, nozīmēt Lotu Andruševska un Ines Miljonu Gecai. Mēs, protams, nelieksim visu savu atbalstu no federācijas puses, lai kvalificētos olimpiskām spēlēm. Tā kā ar lielām cerībām skatāmies uz šo turnīru.
Jā, tas par spēlēm, bet kā risinās treneri jautājums? Ceru, ka nesekosiet federācijas iepriekšējo gadu pieredzē, kad šis jautājums tiek atstāts uz pēdējo brīdi.
Nu, pirmkārām, treneri jautājums nav vienkārši. Šobrīd nekādas iestrādes līdz šim nav bijušas, lai sameklētu stabilu, teiksim, vidēju termiņam izvēlētu treneri, jo mans viedoklis ir, kad ar izlasi jāstrādā treneriem vismaz ir 3 sezonas. Pilnīgi bezjēdzīgi katru sezonu mainīt treneri. Šim trenerim ir jāsaprot arī savu perspektīvu un kādā veidā viņš savu stratēģiju veidos nākušās sezonās, tāpēc mēs šo treneru meklējam. Jāsaprot, ka Latvijā šobrīd izveidojies veselu plejādu jauno treneru, kas strādā KHL, bet viņi ir aizņemti ar saviem klubiem un diezai varēs apvienot šīs funkcijas ar valstsvienību, bet par to, protams, visu vēl ir jārunā. Tā kā darbs pie tās notiek, skatāmies Ziemeļamerikas virzienā. Tā kā es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā mēs tiksim pie vecākā trenera, kas nebūs vienas sezonas treneris.
Jā, no viens no potenciālajiem amata kandidātiem, Ģets Ankipāns, izteicies, ka apvienot darbu klubā darba izlasē nav reāli. Bet cik reāli ir piesaistīt izlasē galveno treneru bezdarbnieku tādā gadījumā?
Nu, jāsaka, ka valstsvienībā vecākam trenerim, ja viņš ar lielu pieredzi un ar lielu bagāžu, tad nav problēma būt atbrīvotam. Protams, otriem, trešiem treneriem droši vien jābūt ir no prakses, un tur nu gan es neredzu, ka kāds no mūsu latviešu treneriem nevarētu palīdzēt vecākam trenerim pasaules čempionātā, jo tad sezona ir cauri.
Nu pat Latvijas izlases hokejisti nākuši klajā ar iniciatīvu ziedot 40,000 eiro Latvijas bērnu un jaunatnes hokeja čempionātam. Kā vērtējam šī iniciatīvu?
Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti tāds cēls solis no hokejistas puses, acīm redzot arī visu šīs pārmaiņas, kas ir sagaidāmas hokejā, arī hokejisti tam dzīvo līdzi un jāsaprot, ka viņi visi ir izauguši no bērnu un jaunatnes hokeja un tas ir ļoti patīkami, ka viņi ir gatavi nedaudz palīdzēt. Šī palīdzība ir vairāk morāla manā uztverē priekš jaunajiem hokejistiem, lai viņiem būtu augstāki mērķi un vēlmi vairāk trenēties un lielāks rezultāts sasniegt. Un jāsaka paldies ir šai iniciatīvas grupai, Kasparam Daugaviņam un pāriem mūsu valstsvienības hokejistiem, kas šo iniciatīvu ir uzņēmušies.
Un vēl pēdējais jautājums, cik tālu iezīmēts ir Latvijas Hokeja federācijas ceļojuma maršruts Raunas iela pār Daugavu un kad jaunā federācija atradīsies savā jaunajā mītnē?
Šobrīd esam aizņemti visiem pārņemšanas jautājumiem, ir ļoti daudz dokumentu jāpārņem. Tā kā no Raunas ielas mēs noteikti pārcelsimies, par to šaubu nav. Šobrīd mums ir sarunas ar Volvo halas īpašniekiem, tur ir uzbūvēta jauna administratīva ēka un arī federācija piedalījusies ir hokeja ģērbtuvi izbūvē priekš valstsvienību vajadzībām. Tā kā mēs būsim blakus hokejiem, mēs esam pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies vienoties ar Volvo halu un Latvijas hokeja federācija būs atvērta priekš visiem hokeja miļotājiem, cienītājiem, būs viegla piebraukšana, liela autostāvvieta un vienmēr durvis atvērts būs visiem, kam mīš un tūs ir hokejs.
Paldies un vēlu sekmes.
Paldies.